Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, kita lanjutkan mukhtasar sahih Muslimnya. Kita masuk ke Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Tentunya akhi, semua kita pasti akan menjadi jenazah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Semua. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ya, sungguhnya engkau hai Muhammad pasti akan mati, dan mereka pun juga pasti akan meninggal dunia. Semua kita. Maka jadikan akhir kematian itu sebagai cambuk dan peringatan buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, aktsiru dzikra hadzi min ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Kafa bil mauti wa'idan, kata sebagian salaf. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Karena dengan mengingat kematian, ya, membuat kita yang pertama termotivasi untuk beramal saleh. Dengan mengingat kematian membuat kita berhenti dari perbuatan maksiat. Makanya ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat, ingat kematian. Bagaimana kalau ternyata ketika sedang berbuat maksiat tiba-tiba kita meninggal dunia? Semua kita pasti tidak ingin matinya su'ul khatimah, ya khutbah Islam. Semua kita ingin agar matinya adalah husnul khatimah. Mati di atas kebaikan. Ya khutbah Islam, saudaraku seiman. Bab fi iyadatil mardha. Bab ya tentang menjenguk orang sakit. Hadis 484. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun minal ansar. Fasallama alaihi thumma adbara al-ansari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal ansar, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah? فقال الصالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله hatta dana Rasulullah SAW wa ashabuhu alladhina ma'ahu. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Lalu dia mengucapkan salam. Kemudian orang Ansar itu pun pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang Ansar itu, wahai saudara Ansar, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Maka orang Ansar ini berkata, saleh, baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mau menjenguknya? Maka Rasulullah pun kemudian berdirilah, kami pun berdirilah bersama Rasulullah. Dan kami waktu itu jumlahnya ya, belasan. Dan kami pun pergi dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai khuf, tidak pula pakai kolanis, kolansuah, yaitu nutup kepala, tidak pula pakai gamis. Artinya keadaan para sahabat yang kehidupan mereka seperti itu, ya, mereka fuqara, miskin. Namshi fi tilkal sibah, dan kami pun berjalanlah bersama Rasulullah di sibah. Sibah itu tanah yang tandus, ya, yang apa, hampir tidak ada tumbuhan. Sampai kami pun mendatangi Sa'ad bin Ubadah, maka kaumnya pun mundurlah yang tadinya mengelilingi Sa'ad bin Ubadah, hingga Rasulullah SAW pun dan para sahabatnya mendekat kepada Sa'ad bin Ubadah. Hadis ini, akhi, menunjukkan akan anjuran untuk menjenguk orang sakit. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum menjenguk orang sakit. Apakah menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah, atau menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah? Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat merajihkan bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu artinya kalau dilakukan oleh sebagian, maka yang lain jadi gugur kewajibannya. Ya. Dalilnya yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khamsun tajibu lil muslim ala akhihil muslim. Ada lima perkara yang wajib atas seorang muslim untuk saudara muslim yang lainnya. Di antaranya iyadatul mariyud, yaitu menjenguk orang sakit. Dalam lafaz yang lain, haqqul muslim alal muslim sitta. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Di antaranya tadi, wa idza marida, apabila dia sakit maka hendaklah dijenguk. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i', berilah makan orang lapar. Wa'udul marid, jenguklah orang sakit. Ini perintah, sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan ini juga yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Di mana ya, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' berkata, "As-sahih annaha wajibun kifai." Pendapat yang sahih bahwa ya, menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Lalu bagaimana dengan perkataan Imam Nawawi bahwa menjenguk orang sakit itu tidak wajib menurut ijma? Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya bukan wajib aini, bukan fardu ain, tapi itu antara fardu kifayah atau hukumnya apa? Sunnah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan menjenguk orang sakit itu masya Allah keutamanya agung, ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza innal muslim idza aada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfah fi khurfatil jannah hatta yarji." Sesungguhnya muslim, seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia senantiasa berada di taman buah surga sampai ia pulang. Ya, kalau taman buah dunia itu di sono Mekarsari, Pak. Tapi udah tutup kali ya. Kalau taman buahnya surga saat kita apa? Menjenguk orang sakit. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan aw zaran akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya ya yang ia cintai karena Allah, maka ada malaikat yang menyeru, "Sungguh baik kamu dan perjalananmu sungguh bagus dan kamu akan menepati sebuah tempat di surga." Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, lihat keutamaan orang yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi temannya yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Haris Jabir, Rasulullah SAW sabda, "Man 'ada maridan lam yazal yakhudhu fi ar-rahmah hatta yajlis. Fa idza jalasa iktamasa fiha." Siapa yang menjenguk orang sakit senantiasa ia tenggelam dalam rahmat Allah sampai dia duduk. Apabila ia duduk, maka ia pun akan semakin tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwah illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi wa in adahu ashiyah illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidak ada seorang pun muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim di waktu pagi kecuali akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Dan tidaklah ia menjenguknya di sore hari kecuali akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Dan ia akan memiliki di surga taman buah. Kharif, itu artinya buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Iya, itu taman. Dan dalam riwayat muslim, bahwa Allah Ta'ala akan berfirman kepada seorang hamba, "Ya Abdi, inni marid, aku sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku?" Malah si hamba, "Ya Rob, bagaimana kamu sakit sementara engkau Rob pencipta alam semesta?" Allah berfirman, "Kan kamu tahu saudaramu sakit, kenapa kamu tidak jenguk dia? Kalau kamu jenguk, kamu akan dapatkan aku di sisinya." Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian ya akhi, menjenguk orang sakit itu tidak disyaratkan harus orang yang kita kenal, Pak. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, "Walaisat iyadatul marid khasatan biman ya'rifuhu faqat." Menjenguk orang sakit itu tidak khusus untuk orang yang dia kenal saja. Bal hiya masyru'ah liman ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu. Ya, maka itu disyariatkan untuk orang yang dia kenal maupun yang tidak dikenal. Kalau antum pengen setiap hari di akan 70 ribu malaikat, antum sering-sering pergi ke rumah sakit, Pak. Jenguk orang sakit di sana. Ya. Kemudian apa batasan sakit yang wajib di jenguk? Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti di jilid 5 halaman 171, "Wal marid alladhi yahbisu maraduhu an syuhudin nas." Yaitu sakit yang membuat dia tidak bisa keluar rumah, Pak, untuk bertemu dengan teman-temannya. Ya. Adapun kalau sakitnya masih bisa keluar jalan sana sini, maka pada waktu itu tidak wajib untuk dikunjungi. Tidak wajib untuk di apa? Dijenguk. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun para, kalau melihat para sahabat saking mereka ingin mendapatkan pahala besar, Pak. Sampai-sampai kalau temannya sakitnya walaupun cuma ringan tetap dijenguk, Pak. Iya. Kemudian apa hukumnya menjenguk wanita yang bukan mahram? Menjenguk wanita yang bukan mahram boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Iya. Demikian pula seorang wanita menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya boleh. Dan itu pun juga sekali lagi syaratnya ya tidak menimbulkan apa? Fitnah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Anas bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar setelah Nabi SAW wafat, "Intaliq bina ila ummi Aiman nazuruha." Ayo kita pergi ke rumah Ummu Aiman, kita kunjungi beliau. Kama kana Nabi SAW yazuruha wa dhahaba ilaiha, karena dahulu Nabi SAW suka mengunjunginya dan pergi ke rumahnya. Ya. Kata Ibnu Jauzi, wal aula hamlu dhalika ala man la yukhafu minha fitnah kal ajuz. Yang lebih utama adalah maksud hadis itu bolehnya adalah untuk yang tidak dikhawatirkan padanya fitnah. Seperti wanita yang sudah tua renta. Kalau masih kinclong, masih cantik banget, Pak. Ya. Fitnahnya gede, Mas. Ya. Kalau memang fitnah lebih baik jangan. Karena kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Bagaimana hukum menjenguk orang kafir? Kalau orang kafir sakit, boleh enggak dijenguk? Jawabnya boleh. Buktinya Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sakit, Pak. Dikutip Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi juga pernah menjenguk pamannya Abu Thalib yang sakit. Bahkan hadir saat kematiannya untuk mentalkid la ilaha illallah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian boleh enggak kita mengulang apa namanya menjenguk orang sakit? Sebagian ulama mengatakan sebaiknya jangan tiap hari karena menyusahkan. Karena orang sakit, apalagi sakitnya berat, dia butuh istirahat. Ya. Maka kita melihat keadaannya. Karena ada sebagian orang sakit merasa senang, Pak, kalau dijenguk, gitu, ketemu sama teman-temannya. Jadi terhibur, sakitnya jadi lupa. Kalau seperti ini keadaannya boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian, hendaknya jangan lama-lama saat menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena supaya tidak menyusahkan. Karena tujuan kita adalah, apa sih tujuan kita menjenguk orang sakit? Yang pertama, mendoakan. Ya, kalau kita bisa doakan, doakan, Pak. Pegang bagian yang sakit, kemudian doakan. Adhibil ba'as rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua, tujuan kita apa namanya ziarah menjenguk orang sakit itu adalah dalam rangka mendapatkan rahmat dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka ya, dengan kita duduk sebentar saja sudah dapat pahala besar itu Pak. Setelah itu kita pergi, ya, kecuali kalau si sakitnya merasa senang ditemenin. Udahlah jangan pergi cepat-cepat dong, ya, biar saya juga bisa terhibur. Gak apa-apa pada waktu itu. Kemudian kapan waktunya? Tidak ada ketentuan. Kata Ibnu Qayyim, amma waktu ziarah falam yarid fi sunnah ma yadullu ala takhsisiha. Adapun waktu berkunjung, tidak ada dalam sunnah yang menunjukkan pengkhususan waktunya. Kata Ibnu Qayyim, lam yakhus sallallahu yauma mil ayyam. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan hari tertentu. Wala waqtan mil awqat, tidak pula waktu tertentu. Wal syuri'a li ummati dzalika lailan wa naharan. Ya, boleh kita menjenguknya kapan saja. Baik siang maupun malam, selama itu tidak menyusahkan siapa? Si orang sakit itu. Ya. Sebagian ulama ada yang memilih untuk menjenguknya di awal siang atau di akhir siang di sore hari, Pak. Berdasarkan hadis tadi. Siapa yang menjenguk di waktu pagi maka akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk di sore hari maka akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Iya. Ikhwata Islam saudara kuasa iman. Nah ini ya, jadi ini diantara apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan mengunjungi orang sakit. Ikhwata Islam saudara kuasa iman. Kemudian diantara hadis yang bisa diantara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama kata beliau, fi hadza dalilun ala istihbabi iyadatil mariyud. Hadis ini menunjukkan atau dalil ya bahwa menjenguk orang sakit itu perkara yang disukai oleh syariat ini. Sudah kita sebutkan tadi yang pertama. Yang kedua, wa ardul iyadah alal hadirin liyashabul a'id. Faedah yang kedua, mengajak teman-teman untuk mengunjungi orang sakit. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, man ya'uduhu minkum, siapa di antara kalian yang mau menjenguk. Ya. Nanti itu menunjukkan ya bahwa kita boleh ngajak teman-teman, kita kunjungi yuk. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam, ihtifa'un Nabi SAW bi ashabihi wa su'aluhu anhum. Nabi SAW sangat memperhatikan para sahabatnya dan bertanya tentang keadaan mereka. Makanya kita kalau punya teman, Pak, kita berteman, ya, kemudian teman kita sakit, kita tanya keadaannya. Kalaupun enggak sakit pun enggak masalah. Misalnya kita enggak ngelihat dia seharian enggak kelihatan. Ya, kita WA, assalamualaikum, akhi. Ya. Kok beberapa hari ini enggak ngelihat antum. Mudah-mudahan antum sehat ya. Itu ya akhlak Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wa fihi aidan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berkata, "Kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah?" Hai, ya saudara Ansar. Bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Masyaallah. Sa'ad bin Ubadah itu kok seorang Ansar yang ketakwaannya Masya Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan, bagaimana keadaan saudaraku? Ya. Maksudnya saudara seiman, bukan saudara sedarah, Pak. Maka dari itu, kalau kita menyebut tentang teman kita seiman, boleh kita katakan saudaraku, saudaraku, dia saudaraku. Artinya saudara seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wa fihi ma kana 'alaihi sahabah min syaghafil 'aish wa qillati dzatil yad. Hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat yang hidupnya sangat kekurangan. Karena kata sahabat ini, kami pun pergilah bersama Rasulullah dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak pula kolan suah, tidak pula gamis. Hanya pakai apa? Kain atas sama kain bawah, kayak umroh gitu. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa fihi dalil ala annal insan lahu an ya'udal mardha walau ba'udal makan walau kana ala syai'in minal masyaqqah. Hadis ini juga merupakan dalil bahwa seorang insan hendaknya menjenguk temannya yang sakit walaupun jaraknya jauh dan perjalanannya lumayan berat. Karena sahabat ini bayangkan mengunjunginya dalam keadaan nyeker, Pak. Enggak pakai sandal, enggak pakai apa. Nyeker men. Ya. Faedah selanjutnya, wa fihi aidan dalilun ala ikramid dhaif. Nah, di sini juga menunjukkan ya anjuran untuk menghormati tetamu. Karena ketika Nabi datang, maka kaumnya pun mundur dan mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ya, menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Allahu a'lam. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab ma yuqalu 'indal marid wal mayyit. Apa yang diucapkan di sisi orang sakit dan orang yang meninggal. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. Dari Ummu Salamah, semoga Allah ya meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian menghadiri orang sakit atau menghadiri mayat, ucapkanlah kebaikan. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan saat itu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah sudah meninggal. Maka Rasulullah bersabda kepada Ummu Salamah, ucapkan doa ini. Allahumma ighfir li wa lahu. Ya Allah, ampuni aku dan dia. Wa aqibni minhu 'uqba hasanah. Dan berikan aku ganti yang baik. Dalam satu ayat yang lain, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha minhu atau minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Iya. Maka ternyata Allah kabulkan doanya Ummu Salamah. Ia diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini ya kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama yaitu anjuran untuk mengucapkan kata-kata yang baik ya di sisi orang yang sakit ataupun mayat. Dengan cara apa? Mendoakannya, Pak. Iya. Doa untuk orang yang sakit banyak, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menjenguk orang sakit dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan apa? Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad 3 kali. Iya. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang apa namanya bagian yang sakit orang sakit tersebut. Lalu mengatakan adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi. La syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakitnya ya wahai Rabb-nya manusia. Sembuhkanlah, engkaulah maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Iya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi bersabda, "Man 'ada maridan," siapa yang menjenguk orang sakit, "lam yahdur ajaluh," yang belum hadir ajalnya. Lalu ia membaca ini 7 kali di sisinya. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Ucapkan ini 7 kali, Pak. Apa itu? As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha besar, pemilik aras yang besar, agar dia menyembuhkan kamu. Illa afahullah min dhalikal marad. Apabila dia doakan itu 7 kali, maka Allah akan sembuhkan dari penyakitnya itu. Ya. Nah, ini di antara doa-doa Nabi SAW. Juga Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaAllah. La ba'sa, enggak apa-apa. Tahur, pensuci insyaAllah. Artinya pensuci dosa. Iya. Nah itu akal Islam saudaraku seiman. Nah, kemudian juga kita hibur dia dengan kata-kata yang membuat dia semangat, Pak. Ya, jangan kita membuat dia putus asa. Kemarin tetangga saya sakitnya kayak kamu mati loh, Mas. Aduh, Pak, kasihan kalau digituin. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah bahwa orang yang ditinggal mati ya dianjurkan mengucapkan doa ini, Pak. Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya. Ya Allah ampuni aku dan dia. Dan berikan kepadaku ganti yang baik. Dalam satu ayat yang lain, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ya. Kalau kita kena musibah karena ditinggal meninggal pasangan kita, musibah. Ditinggal meninggal anak juga musibah. Maka kita ucapkan doa ini akal Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab talqin al-mauta. La ilaha illallah. Mentalkin mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Di sini menunjukkan, Pak, perintah untuk mentalkin mayat dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Kalau di masyarakat kita itu, ya, katanya apa? Jangan la ilaha illallah kepanjangan, kasihan mayat. Jadi gimana dong? Allah, Allah, Allah. Kita katakan pertama, ini jelas bid'ah, Pak. Yang kedua, ini jelas menentang atau tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, talqinkan mayat la ilaha illallah. Dia tolak dengan akalnya. Dia bilang apa? Kasihan mayat. Kepanjangan la ilaha illallah katanya. Takutnya pas dia mengucapkan la ilaha, mati. Kita katakan, ya. Emang kenapa kalau dia mengucapkan la ilaha terus meninggal? La ilaha kan artinya tidak ada Tuhan, berarti dia mati ateis dong. Loh, yang salah kan bukan dia. Ya. Dia tidak salah karena dia ingin mengucapkan la ilaha illallah keburu meninggal dunia, dan Allah tahu tidak kalau dia mengucapkan la ilaha, mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah tahu. Ya. Gak mungkin si hamba diadab gara-gara bukan kesalahan dia. Aneh kan. Di masyarakat kita ini banyak yang anehnya, Pak. Dalil di otak atik pakai akal, Pak. Lagian ucapan Allah, Allah saja itu bukan kalimat tauhid. Bukan kalimat apa? Tauhid. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Apakah dengan Allah saja mereka masuk Islam? Ya enggak. Ya. Yang bermanfaat itu ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka pasti dia masuk apa? Surga. Lalu bagaimana orang yang tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, Pak, karena mati mendadak misalnya? Maka ada hadis lain, kata Rasulullah, man mata bahwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu dan yakin dengan la ilaha illallah, artinya dia mati di atas tauhid, maka dia pasti masuk ke dalam jannah, surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Kan orang yang wafat di atas la ilaha illallah, jaminannya surga, Pak. Walaupun dia banyak dosanya, kalaupun dia harus diadab dulu dalam api neraka, tetap ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Dalam hadis syafaat itu, di mana Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya dikeluarkan semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sesungguhnya itu keharusan untukku, mengeluarkan semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Pasti itu, Pak, dikeluarkan dari api neraka. Apalagi kalau la ilaha illallahnya sempurna, tauhidnya luar biasa. Maka dia tidak akan diadab. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Masuk ke bab berikutnya, man ahabba liqa Allah أحب الله لقاءه. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengan dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akrahiyatul maut, fakulluna yakrahul maut. Qala laysa kadhalik. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره الله لقاءه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang merasa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Nabi Allah, tidak suka mati. Semua kita kan tidak suka mati, ya Rasulullah. Kata Aisyah, bukan begitu maksudnya. Kata Rasulullah SAW. Akan tetapi mukmin, apabila diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, keriduan dan surganya, artinya seorang mukmin itu Pak, ketika mau meninggal dunia, sudah dikasih kabar gembira Pak, oleh para malaikat. Sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Maka saat itu dia merasa suka bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan sesungguhnya orang kafir apabila ya diberikan kabar gembira dengan adab Allah dan kemurkaannya, maka ia tidak suka bertemu dengan Allah saat itu. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Jadi merasa sukanya kapan? Saat di akhir hayat. Di akhir hayat, ya, dia mau meninggal, dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Ya, sebagaimana disebutkan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqomah sampai meninggal dunia, maka akan turunlah para malaikat sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih hati, ya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Ketika dia mau meninggal, para malaikat turun dan memberikan kabar gembira kepada si mukmin. Masya Allah. Maka saat itulah si mukmin merasa suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Ini yang kita harapkan, ya ikhwat Islam. Kita ingin wafat kita husnul khatimah, ya. Dan kita tidak ingin wafat kita dalam keadaan apa? Su'ul khatimah, ikhwata Islam saudaraku seiman. Bagaimana caranya supaya kita meninggalnya seperti ini? Ketika mau meninggal, para malaikat sudah memberikan kabar gembira. Tentunya akhi, agar kita wafat husnul khatimah, Pak, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, jagalah Allah. Niscaya Allah akan jaga kita. Rasulullah SAW sabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menafsirkan. Kata beliau, ihfadillah, jagalah Allah, artinya ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah Allah artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Apa balasannya? Yahfadka, Allah akan jaga kamu. Kapan dijaga? Kata Ibn Rajab, ketika kita hidup. Allah jaga badan kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga keturunan kita. Dan ketika kita sakaratul maut, Allah jaga kita. Dan di akhirat Allah akan jaga kita dari api neraka. Kenapa? Karena kita menjaga perintah-perintah Allah. Berupa sholat, zakat, puasa. Semua yang Allah perintahkan kita jaga, saudaraku. Kita jaga larangannya, kita tinggalkan semua larangannya. Kita tidak mendekati semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka siapa yang ingin matinya husnul khotimah, ini Pak, hadisnya Pak. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan apa? Menjaga kamu. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa, banyak doa agar Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Tidak apa-apa kita minta, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau husnul khatimah, ya Allah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, jauhi sebab-sebab yang menyebabkan kita tidak bisa husnul khatimah. Jauhi sebab-sebab yang mengakibatkan kita bisa mati su'ul khatimah, Pak. Contohnya sebabnya apa, Pak? Maksiat. Atau berteman dengan teman-teman yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, jauhi semua perbuatan yang kita tidak mau mati di atasnya. Jauhi semua perbuatan yang kita tidak mau mati di atasnya. Antum mau enggak mati dalam keadaan lagi main game? Enggak mau, ya udah jangan lakukan. Mau enggak kita meninggal dunia dalam keadaan kita sedang apa? Sedang kerokean. Enggak mau, ya udah jangan lakukan. Mau enggak kita meninggal dunia dalam keadaan kita sedang chattingan sama akhwat yang bukan mahram? Enggak mau, ya udah jangan lakukan. Semua yang kita tidak mau untuk mati di atasnya, tinggalkan. Iya. Tinggalkan, saudaraku seiman. Sudah masuk Isya. Naam.